πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας. When she was a young girl, she used to play with.
Καλημέρα, καλό μήνα ολόψυχα, να έχουμε υγεία, δύναμη, ευημερία και ειρήνη. Τώρα, να λες ειρήνη όταν η ανησυχία πλέον είναι παγκόσμια για την χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο, είναι κάπως υπερβολή, μόνος ευχή ακούγεται, αλλά και οι ευχές έχουν τη σημασία τους. Συμπληρώνονται περίπου 12 μήνες από την σφαγή στο νότιο Ισραήλ και ο κύριος Νετανιάχου είναι προφανές θα ήθελε να προσφέρει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό στους πολίτες του Ισραήλ και ενδεχομένως την κοινή γνώμη διεθνώς. Τους έδωσε τον Νασράλα, τους δίνει τώρα και την εισβολή στο Λίβανο. Θα δούμε την πορεία και τις συνέπειες και τις επιπτώσεις αυτής της εισβολής. Είναι εντυπωσιακό σήμερα το πρωτοσέλιδο των νέων «Γονείς στη φυλακή». Είχαμε συνηθίσει άλλους τίτλους, π.χ. «Γονείς σε απόγνωση», «Θυμωμένοι γονείς», «Οργισμένοι γονείς», αλλά «Γονείς σε φυλακή» κάπως ακούγεται. Αναφέρομαι στα νέα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων. Με φυλάκιση, λοιπόν, διαβάζω, κινδυνεύουν οι γονείς παιδιών, κυρίως 11 και 14 ετών, τα οποία προχωρούν σε βίαιες επιθέσεις, ξυλοδαρμούς και ληστείες για να περιοριστεί η βία στα ανήλικα άτομα. Διαβάζω επίσης ότι με το νέο πλαίσιο οι ποινές θα φτάνουν τα 2 ή και τα 5 έτη για τους γονείς και θα είναι υποχρεωτικά εκτιτές. Έως σήμερα η ποινή φυλάκισης φτάνει έως και τους 12 μήνες, το 1 έτος δηλαδή. Επιπροσθέτως θα επιβάλλονται και χρηματικές ποινές ύψους έως και 10.000 ευρώ σε γονείς που δεν επιτηρούν τα παιδιά τους επαρκώς και για περισσότερο βαριές περιπτώσεις. Διαβάζω ακόμη ότι το μέτρο της κράτησης θα μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικους που έχουν συμπληρώσει τα 14 έτη. Έως τώρα ηλικίες οι έφηβοι 12-15 θεωρούνταν ποινικώς ανεύθυνοι, ενώ το δικαστήριο επιβάλλει μόνο αναμορφωτικά μέτρα. Ένα πρώτο πολιτικό σχόλιο θα μπορούσε να είναι ότι η κυβέρνηση κινείται σε πιο συντηρητικές ράγες και απευθύνεται σε πιο συντηρητικά ακροατήρια. Ούτως ή άλλως, γενικότερα οι ευρωπαϊκές κοινωνίες έχουν πάρει αυτή την συντηρητική στροφή εδώ και καιρό. Άρα σε πολιτικό επίπεδο η ματιά ταυτόχρονα κινείται και δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ένα ακροατήριο που επίμονα ζητά και διεκδικεί πιο αυστηρά μέτρα για μια σειρά από ζητήματα, κυρίως με άξονα το μεταναστευτικό και την εγκληματικότητα. Το δεύτερο είναι ότι ως πολιτεία και ως κοινωνία δεν θα πρέπει να διολιστήσουμε σε έναν νομικό ποινικό λαϊκισμό, αλλά και σε έναν ηθικό πανικό. Π.χ. γίνεται πρωτοσέλιδο η βία στα γήπεδα, λαμβάνονται μέτρα για τη βία στα γήπεδα. Γίνεται πρωτοσέλιδο η παρενόχληση και η άσκηση βίας στις γυναίκες, υιοθετούνται μέτρα για τις περιπτώσεις αυτές. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και σήμερα για κάτι που είναι γνωστό εδώ και πολύ πολύ καιρό, η βία των ανηλίκων. Προφανώς έχουν γίνει βήματα και νομοθετικά βήματα, αλλά ο ρόλος της πολιτείας δεν είναι να ακολουθεί ευκαιριακά το ρεύμα και τα πρωτοσέλιδα, αλλά η παραγωγή πολιτικής και στρατηγικής. Το τρίτο είναι ερώτημα. Μπορούν αυτά τα μέτρα να αναχαιτήσουν αυτό το κύμα βίας που σαρώνει σχολεία και γειτονιές? Θα το δούμε. Ειδικοί παραπέμπουν σε παραδείγματα άλλων χωρών και δηλώνουν επιφυλάξεις. Το πρόβλημα, ωστόσο, θα πρέπει να το παραδεχτούμε, η βία ανηλίκων είναι εδώ και παρουσιάζει μάλιστα αύξηση του 50% τον τελευταίο χρόνο. Ταυτόχρονα έχουμε μείωση των ηλικιών που διαπράττουν αυτές τις πράξεις, πράξεις που πλέον έχουν το στοιχείο της αγριότητας αλλά και της έλλειψης ίκτου. Οι πράξεις αυτές δεν έχουν ίκτο. Θυμάμαι στα χρόνια μου στο σχολείο ήταν άγραφος κανόνας, αφού παίζαμε ξύλο, όταν ο άλλος έπεφτε κάτω, εκεί η υπόθεση είχε τελειώσει, είχε σταματήσει. Σήμερα έχουμε το φαινόμενο της ομάδας, να μαζεύονται δηλαδή 10 για να δίνουν έναν. Και ταυτόχρονα η βία να γίνεται μόδα, επίδειξη δύναμης και ισχύος. Είναι όμως για όλα αυτά υπεύθυνοι οι γονείς? Λοιπόν, για να πάμε να δούμε και τους γονείς. Φταίνε άραγε οι γονείς για την εγκληματικότητα των νέων? Δεν είναι εύκολη η απάντηση. Σίγουρα ένας γονιός έχει μια μεγάλη ευθύνη για το πώς μεγαλώνει το παιδί του. Όμως το παιδί έχει και άλλες παραστάσεις. Το διαδίκτυο, το σχολείο, τις παρέες, τους φίλους, τους γνωστούς. Μπορεί, για παράδειγμα, ο γονιός να λέει Α και το παιδί όχι απλώς να λέει Β, να λέει Ω. Το ερώτημα λοιπόν εδώ είναι, ο γονιός μιλάει, ας πούμε ότι μιλάει, το παιδί ακούει? Το δεύτερο που προκύπτει, ευθύνεται ο γονιός, okay. Ωστόσο το παιδί βλέπει τους γονείς, τους βλέπει? Και πότε τους βλέπει? Συνήθως τρώει μόνο του, ετοιμάζει κάτι πρόχειρο να φάει το μεσημέρι, διαβάζει μόνο του, αν διαβάζει, και στη συνέχεια βυθίζεται το γνωστό, το κλασικό, στην οθόνη. Στη σημερινή πραγματικότητα είναι θέμα επιβίωσης και αποτελεί σχεδόν αναγκαιότητα να εργάζονται και οι δύο γονείς. Πριν λοιπόν ποινικοποιήσει κανείς την απουσία του γονέα, θα έπρεπε και θα όφιλε να υποστηρίξει την παρουσία του γονέα στο σπίτι, ώστε να ασκείται εποπτεία αλλά και να υπάρχει αγάπη και επαφή με το παιδί. Δεν είναι δυνατόν να ποινικοποιείς την μη επαφή, αντιθέτως πρέπει να την επιδιώκεις και να την προκαλείς. Οι λέξεις κλειδιά εδώ είναι οικογένεια, αγάπη και επαφή με το παιδί. Προφανώς, το βλέπω και στα μηνύματά σας, υπάρχουν και γονείς που αδιαφορούν εντελώς και κατ' επάγγελμα και έχουν στην κυριολεξία παρκάρει τα παιδιά τους σε κάποιον υπολογιστή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πράγματι οφείλει η πολιτεία να παρέμβει. Το τρίτο, οδηγείς στη φυλακή τον γονέα. Το καταλαβαίνω, το κάνεις αποτρεπτικά ώστε να μην συμβεί. Γι' αυτό το λες. Όμως, εδώ στην πράξη, αν συμβεί, πλέον στερείς τον γονέα από το παιδί. Πώς περιμένεις άραγε να εξελιχθεί ένα παιδί με τον γονιό του στη φυλακή? Το στιγματίζεις ακόμα περισσότερο? Και το ερώτημα, έχεις τις υποδομές, τους κοινωνικούς φορείς, λειτουργούς, τους ψυχολόγους για να υποστηρίξεις ένα παιδί με τον γονιό του στη φυλακή? Το τέταρτο, αν αλήθεια βάλουμε ένα παιδί 14 ετών σε ένα αναμορφωτικό πλαίσιο, σε κάποιο κατάστημα, άραγε θα παραγάγει λιγότερη βία και παραβατικότητα στο μέλλον, ή το αφήνουμε να διουλειστήσει σε έναν ποινικό υπόκοσμο? Μαγικές λύσεις, το ξέρω, δεν υπάρχουν, και δυστυχώς δεν υπάρχει οικογένεια όπως την είχαμε βιώσει εμείς οι παλαιότεροι. Λείπει, να το πω απλά, εκείνο το παραδοσιακό μεσημεριάτικο τραπέζι που όλα τα θέματα, μα όλα, έμπαιναν στη συζήτηση. Λείπει και η παραδοσιακή γιαγιά που κάλυπτε την απουσία των γονιών, και πολλές γιαγιάδες είχαν πραγματικά ρόλο μητέρας για πολλά παιδιά της προηγούμενης γενιάς. Επειδή όμως δεν είναι δυνατόν να αναστήσουμε εκείνη την παραδοσιακή γιαγιά που άπλωνε τα φτερά της στα εγγόνια της, κάτι θα πρέπει να γίνει. Ενίσχυση της οικογένειας, ενίσχυση των εισοδημάτων της οικογένειας, υποδομές φροντίδας και επιμόρφωσης των παιδιών όταν οι γονείς απουσιάζουν, έργο στην κοινότητα για τους παραβάτες, κοινοφελές έργο, συνέργειες ανάμεσα σε πολιτεία, πανεπιστήμια, δήμους, εκκλησία, φίλτρα στο διαδίκτυο, καλύτερη αστυνόμευση, ναι, ας ξαναθυμηθούμε τον αστυνομικό της γειτονιάς. Και σε ό,τι αφορά τους γονείς, εγώ θα πω τα απλά, τα κλασικά. Αγάπη και επικοινωνία για τα παιδιά και ενδιαφέρον για τη ζωή τους. Ξέρω ότι είναι δύσκολη πραγματικότητα, δεν υπάρχει χρόνος, αλλά αυτός ο χρόνος σας είναι τουλάχιστον ποιοτικός και να υπάρχει αυτή η επαφή με τα παιδιά. Είπαμε, μαγικές συνταγές δεν υπάρχουν. Κάποιες σκέψεις έκανα για ένα φαινόμενο που προφανώς δεν είναι μόνο ελληνικό. Κάποιες σκέψεις που απλώς μπορεί να είναι και λάθος. Να δώσουμε και την ταυτότητά μας στον ήχο, ο Νίκος Ψωμιάδης, την παραγωγή της εκπομπής και την αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές η Ραπανανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ευαγγελία Χρούση και στα μικρόφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ στις 11, έτσι, είναι καινούργια μας ώρα, ο Θάνος Γιαφάκας, 210-60-09-604-605, τα τηλέφωνα του πρώτου προγράμματος της ΕΡΤ, πρώτο και εννοώ το μήνυμά σας, και αποστολή στο 54-160 για τα γραπτά σας μηνύματα. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Να λοιπόν και η αγάπη που λέγαμε νωρίτερα, η αγάπη που σαφώς λύνει πολλά από τα προβλήματα αυτά που αναλύσαμε νωρίτερα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μπούγας, υφυπουργός δικαιοσύνης, να μας ξεκαθαρίσει το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας των ανηλίκων. Κύριε Μπούγα, γεια σας, καλημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλή σας μέρα.
Θα ήθελα να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν αυτό το νέο νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας, να ρωτήσω ποια είναι η φιλοσοφία του πλαισίου και αν πιστεύετε ότι αυτά τα μέτρα θα αναχαιτήσουν ως έναν βαθμό το κύμα βίας που σαρώνει σχολεία και γειτονιές.
Πράγματι, πολύ σωστά το προσδιορίσατε, είναι ένα κύμα βίας που σαρώνει σχολεία και γειτονίες. Και μάλιστα δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται δυστυχώς σε πολλές χώρες της Ηπείρου μας. Πρέπει να πω εξ αρχής ότι τα αναμορφωτικά, οι κυρώσεις οι ποινικές σε βάρος των ανηλίκων είναι το τελευταίο, το έσχατο μέτρο το οποίο μπορεί και πρέπει να χρησιμοποιεί μια κοινωνία. Και μάλιστα θα έλεγα, όταν η κοινωνία βλέπει τον Υπουργό Δικαιοσύνης ως κάποιον που θα δώσει λύση σε ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά στάδια στα οποία δεν έχει γίνει η δουλειά που πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Αναφέρομαι και στην οικογένεια, αναφέρομαι και στο σχολείο και βεβαίως ευρύτερα στην κοινωνία. Πρέπει λοιπόν να παρέμβουμε σε διάφορα στάδια πριν φτάσουμε στην κορύφωση μιας συμπεριφοράς η οποία δημιουργεί μια τεράστια παθογένεια στην κοινωνία.
Και δεν υπάρχει και επιστροφή μετά.
Και δεν υπάρχει και επιστροφή. Μπουέ. Διότι εμείς τι πρέπει να κάνουμε και τι έκανε, εισηγήθηκε χθες ο Υπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, την αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τις κυρώσεις κατά ανηλίκων που εγκληματούν.
Να το δούμε σταδιακά και σε μια κλιμάκωση. Τι ακριβώς προβλέπετε για τους γονείς? Γιατί διαβάζω πολλά και διαφορετικά πράγματα σήμερα.
Να το πούμε συνολικά.
Να το πούμε συνολικά.
Να δούμε τη μεγάλη εικόνα και μετά να φτάσουμε στα επιμέρους. Καταρχάς, έχουμε τρεις δυνατότητες που μπορεί να παρέμβει η πολιτεία και αφορά το ποινικό δίκαιο με την επιβολή ποινικών κυρώσεων και κατά των γονέων και κατά των ανηλίκων. Αφορά το αστικό δίκαιο, είναι το δίκαιο της αποκατάστασης, σε περίπτωση που προκληθεί ζημία από ανήλικο, να υπάρχει ένας αποκαταστατικός μηχανισμός που θα αποζημιώνει είτε τον ιδιώτη, είτε βεβαίως το δημόσιο ή το νομικό πρόσωπο το οποίο θα έχει υποστεί την ζημία. Και υπάρχει, και σε αυτό θέλω να δώσω μεγάλη έμφαση, και το πειθαρχικό δίκαιο, το οποίο αφορά στο Υπουργείο Παιδείας και προβλέπει πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος ανηλίκων οι οποίοι παραβιάζουν τους σχολικούς κανονισμούς. Mm-hmm. Διότι έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις που εγκληματική συμπεριφορά παρατηρείται εντός της σχολικής μονάδας. Και εκεί αναδεικνύονται και άλλες παθογένειες που βέβαια ίσως χρειάζεται να τις συζητήσετε με άλλους, ειδικότερους εμού. Άρα λοιπόν έχουμε αυτά τα τρία βασικά, τα τρεις βασικούς τομείς που μπορεί από άποψη νομοθετική να παρεμβαίνει η πολιτεία. Μιλάμε τώρα πιο συγκεκριμένα για το ποινικό δίκαιο.
Μιλήσαμε για το ποινικό δίκαιο, μιλήσαμε για τους τρεις άξονες στους οποίους έχετε εστιάσει. Ορθώς μιλήσαμε για αυτούς, αλλά θα ήθελα να το εξειδικεύσουμε.
Μάλιστα.
Να πάρουμε και τους ανηλίκους
και
αλλά
γονείς.
Και τους γονείς. Ας
τι
ξεκινήσουμε
προβλέπει.
Από τους γονείς. Τι ακριβώς προβλέπετε για τους γονείς?
Αυτό το οποίο προβλέπετε για τους γονείς σε περίπτωση που παραμελήσουν την εποπτεία του ανηλίκου παιδιού τους, είναι μία ποινή φυλάκισης που με τα σημερινά δεδομένα, εάν πρόκειται για οποιονδήποτε έχει την επιμέλεια και δεν είναι γονέας, προβλέπεται ποινή φυλάκισης ως ένα έτος. Αν είναι γονείς αυτός που παραμελεί την εποπτεία του ανηλίκου, τότε η ποινή μπορεί να φτάσει μέχρι τα 2 έτη. Το πλαίσιο αυτό αυστηροποιείται. Γίνεται τουλάχιστον 1 έτος για τους υπόλοιπους και τουλάχιστον 2 έτη για τους γονείς. Και επίσης,
τουλάχιστον 2 έτη.
Τουλάχιστον.
Και φτάνει μέχρι 5 έτη.
Μπορεί να φτάσει μέχρι το όριο ακριβώς του πλημελήματος.
Άρα λοιπόν ένας γονιός ο οποίος αποδεικνύεται ότι δεν ασκεί επαρκώς την επιμέλεια στο παιδί του, μπορεί να οδηγηθεί στην φυλακή από 2 χρόνια έως 5 έτη. Είναι σαφές αυτό?
Σαφές. Επιπλέον δεν είναι μόνο η ποινή φυλάξης, είναι και το γεγονός ότι το δικαστήριο το επιβάλλει σωρευτικά χρηματική ποινή, η οποία ξεκινά από 10.000 ευρώ σε περίπτωση που ο ανήλικος έχει τελέσει άδικη πράξη που αν την τελούσε ενήλικας θα χαρακτηριζόταν κακούργημα.
Μάλιστα.
Άρα εκεί υπάρχει πλέον και η χρηματική ποινή που επιβάλλεται σωρευτικά με την ποινή φυλάξης.
Πώς αποδεικνύεται το γεγονός της αμέλειας του γονέα?
Εξαιρετική δηλαδή, ερώτηση. Και θα σας απαντήσω
δηλαδή, πώς μπορεί κανείς να αποδείξει ακόμα και στο δικαστήριο ότι ο γονιός δεν ενδιαφέρεται για το παιδί?
Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, την οποία καλούνται να απαντήσουν οι Έλληνες δικαστές. Και θα σας πω πολύ απλά. Ανήλικος θεωρείται κατά το δίκαιο όποιος δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Σκεφτείτε όμως μια περίπτωση ενός 17χρονου, ο οποίος εργάζεται σε μια περιοχή το καλοκαίρι, εργάζεται σεζόν.
Ναι.
Ο πατέρας του είναι οικοδόμος στη Βόρεια Ελλάδα.
Σωστά.
Και αυτός μπορεί να κληθεί αν διαπράξει το παιδί του ένα αδίκημα, να κληθεί ενώπιον του δικαστηρίου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου του 17χρονου.
Υπάρχει συνάφεια εδώ, δεν υπάρχει.
Ακριβώς. Αυτό λοιπόν απαντάται εξατομικευμένα και κατά περίπτωση.
Είναι στη διακριτική ευκαιρία του δικαστή, δηλαδή, αυτό μου λέτε.
Όχι, δεν είναι στη διακριτική ευκαιρία. Το δικαστήριο, ξέρετε, δεν έχει διακριτική ευκαιρία. Το δικαστήριο, με βάση τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, εφαρμόζει τον νόμο. Αν λοιπόν ο δικαστής διαγνώσει υπαίτια παράληψη εποπτείας,
δόλο ή ενδεχόμενο δόλο, λέτε.
Ή αμέλεια από τη γονή του. Έτσι, αλλά αυτό όμως να προκύπτει με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας, τότε μπορεί να καταγνώσει σε βάρος των γονέων τις ποινές τις οποίες
υπάρχουν. Αισθάνομαι ότι το μπαλάκι το πετάτε λίγο στην δικαιοσύνη.
Πάντα σε ένα κράτος δικαίου, κύριε Σιαφάκα, τον τελευταίο λόγο για την επιβολή των ποινικών νόμων το έχει δικαιοσύνη.
Μου είπατε ένα πολύ ωραίο παράδειγμα για τον εργαζόμενο στη Βόρεια Ελλάδα και το νέο που έχει μια άλλη απασχόληση. Να σας πω εγώ ένα άλλο που το έχουμε ζήσει όλες τις οικογένειές μας. Και εσείς ως παιδί και εγώ ως παιδί και ως νέος, υπάρχουν φορές που ο γονιός όχι απλώς μιλάει, φωνάζει, κραυγάζει, όμως το παιδί δεν ακούει. Γιατί ευθύνεται ο γονιός?
Θα σας πω, εξαρτάται, αναλαμβάνω, την ηλικία του παιδιού, το αν ο γονέας άσκησε πραγματικά τον εποπτικό του ρόλο και αν έβαλε τους κανόνες που πρέπει να βάλει ανάλογα με την ηλικία του παιδιού ο γονέας στο σπίτι του, έτσι ώστε ο γονέας το παιδί να μην παραβιάσει τον ποινικό νόμο. Σκεφτείτε όμως και μια άλλη περίπτωση που ο γονέας αδιαφορεί, δίνει ένα κινητό τηλέφωνο, ένα τάμπλετ στο παιδί του για να το ξεφορτωθεί τις ώρες που πρέπει να επικοινωνήσει μαζί του.
Είναι όντως κραυγαλές αυτές οι περιπτώσεις που περιγράφεται. Υπάρχουν και κάποιες άλλες που είναι στο μεσοδιάστημα,
αυτό, κύριε Σιαφάκα,
που δεν είναι διακριτός ο ρόλος του γονιού στη μία ή στην άλλη κατεύθυνση.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνει η πολιτεία? Να δώσει το θεσμικό εργαλείο στην δικαιοσύνη, στον δικαστή, τον οποίον εμπιστευόμαστε, έτσι ώστε βλέποντας τα πραγματικά περιστατικά κάθε συγκεκριμένης υπόθεσης, να κρίνει εξατομικευμένα. Δεν μπορεί να έχουμε γενικούς και αφηρημένους κανόνες στο ποινικό δίκαιο. Κάθε υπόθεση έχει την δική της κοινωνική αυτοτέλεια και πρέπει ο δικαστής να έχει το θεσμικό εργαλείο για να επιβάλλει τις κυρώσεις που ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένη περίπτωση.
Πάμε σε ένα
διευρύνουμε
άλλο...
διευρύνουμε όμως το πεδίο αυτό για τον δικαστή.
Ναι,
και αυτό
θέλω
να καταστεί απολύτως αντιληπτό.
Φαίνεται, το λέτε κομψά, εγώ θα έλεγα ότι πετάτε την μπάλα εκεί, αλλά...
Όχι, γιατί αλλά... εξήγησα, σε μια δικαιοκρατούμενη πολιτεία, εντάξει, ο δικαστής πρέπει να έχει το τελευταίο λόγο.
Ναι, αλλά όπως είπατε πολύ σωστά, κρίνει βάση πραγματικών γεγονότων.
Ακριβώς, και πριν φτάσουμε στον δικαστή, θα πρέπει και ο δάσκαλος και το πειθαρχικό δίκαιο στο σχολείο να αποφασίσει. Δεν είναι ο τελικός κριτής ο δικαστής. Υπάρχουν όμως και ενδιάμεσες κρίσεις που δεν έχουν
και ο δάσκαλος πολλές φορές δεν έχει φωνή, δεν ακούγεται. Εγώ θυμάμαι δικές μου περιπτώσεις στο Λύκειο που ένας έρμος καθηγητής των Αγγλικών τον είχαμε κάνει κλόν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι bullying είχε τραβήξει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, πώς να έχει ευθύνη και να πούμε ότι να τον δείξουμε με το δάχτυλο. Αλλά
δεν θα έχει αυτός ευθύνη. Θα έχει ευθύνη η διοίκηση του σχολείου. Τα πειθαρχικά μέτρα δεν επιβάλλονται μεμονωμένα από τους εκπαιδευτικούς.
Αφορά στη διοίκηση
αφορά
του σχολείου.
Αφορά στη διοίκηση. Μάλιστα. Και η διοίκηση θα πρέπει να έχει και εκείνη τα θεσμικά πειθαρχικά εργαλεία και επίσης θα πρέπει να έχει και το κύρος και την αποφασιστικότητα να τα επιβάλλει. Εδώ είμαστε.
Κύριε Μπουδέα.
Διότι θέλουμε και θεσμικά εργαλεία αλλά και την αποφασιστικότητα να επιβληθούν. Έτσι θα αλλάξουν τα πράγματα. Και δεν είναι κάτι που αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι νομίζω.
Δεν ελοχεύει ο κίνδυνος με έναν γονιό στη φυλακή, ένας έφηβος να βαδίζει στα πιο βαθιά νερά της εγκληματικότητας? Δηλαδή έχεις έναν νέο, ο οποίος βλέπει το γονιό του να καταδικάζεται σε 2 χρόνια, έτσι, φυλάκισης. Αυτός ο νέος, ο οποίος δεν έχει άλλο στήριγμα, έχει αυτό το στήριγμα, το κουτσοστήριγμα να το πω έτσι, δεν θα βαδίσει στα πιο βαθιά νερά της εγκληματικότητας?
Εδώ υπάρχει, μπορεί να διατυπωθεί και η άλλη άποψη, γιατί τώρα μιλάμε με
ποια είναι η άλλη άποψη?
Η άποψη είναι ότι μπορεί, βλέποντας τον πατέρα του, ο οποίος έχει διαπράξει μια άδικη πράξη, να πληρώνει το τίμημα αυτής της πράξης, να συνετηθεί ο ανήλικος.
Τι πιθανότητες δίνεται σε αυτό που λέτε,
δεν είναι,
κύριε
δεν είναι θέμα, εδώ εξαρτάται. Ο
εγώ δεν δίνω
ρόλος,
ούτε 50-50 σε αυτή την περίπτωση.
Να σας πω
όμως
κάτι το οποίο θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη. Εξαρτάται από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, δηλαδή η μητέρα, τι ρόλο θα παίξει στον ανήλικο, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον και βεβαίως στο σχολείο. Και εδώ
δηλαδή μου λέτε βάζουμε τον πατέρα στη φυλακή και πετάμε τον μπαλάκι στη μητέρα να σώσει ό,τι σώζεται.
Αν ο πατέρας έχει παρανομήσει νομίζετε ότι είναι καλό παράδειγμα για το γονέα, για το παιδί να μένει εκτός του
χρονισμού
και να συνεχίζει την εγκληματική δραστηριότητα.
Να έχει τελέσει μια εγκληματική πράξη. Και άλλο αυτό που συζητάμε, που δεν είναι εύκολα, δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί ότι δεν ασκεί τη σωστή, την ορθή επιμέλεια ο γονιός του παιδί του.
Αν ο δικαστής οδηγηθεί στην απόφαση ότι ο πατέρας ή η μητέρα έχουν διαπράξει το έγκλημα της παραμέλειας εποπτείας ανηλίκου, αυτό, να ξέρετε, θα είναι για μια πολύ σοβαρή περίπτωση που εκεί θα έχει κρίνει η δικαιοσύνη και μάλιστα μετάκλητα ότι πρέπει ο γονέας να τιμωρηθεί.
Και λέτε ότι αυτό θα συνετίσει
τον έφηβο. Μπορεί να λειτουργήσει και ως παράδειγμα.
Παιδαγωγικό μέτρο είναι αυτό.
Δεν είναι παιδαγωγικό μέτρο. Τα παιδαγωγικά μέτρα είναι άλλα. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο μπορεί να λειτουργήσει σε συνδυασμό και με την επιρροή του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος και του σχολικού περιβάλλοντος αποτρεπτικά για τον ανήλικο.
Κύριε Μπουγά, τι προβλέπετε?
Ότι σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς σε κάθε παιδί με ψυχοπνευματική συγκρότηση διαφορετική πώς θα λειτουργήσει. Όμως επουδενή μπορείς να πεις ότι δεν θα τιμωρηθεί ο γονέας επειδή υπάρχει ο κίνδυνος να λειτουργήσει αρνητικά για το παιδί, διότι τότε πλέον το παράδειγμα είναι αρνητικό και ότι το παιδί εκλαμβάνει ότι η πολιτεία είναι αδύναμη να τιμωρήσει μια αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά αποδεδειγμένα του γονέα του για να μην δοθεί ενδεχομένως αρνητικό παράδειγμα για το παιδί.
Θα απαντήσω όπως μου γράφει μια φίλη στο μήνυμά της: καλέ μου άνθρωπε, χαίρομαι που είμαι πολύ μεγάλης ηλικίας. Το συνεννώ και συμφωνώ. Τι προβλέπετε, κύριε Υπουργέ, δεν είναι ειρωνικό, είναι έτσι μια κατάθεση ψυχής αυτό. Τι προβλέπετε σε επίπεδο ποινών αλλά και αναμορφωτικών μέτρων για τις ηλικίες από τα 12 έως τα 18 έτη?
Λοιπόν, καταρχάς μέχρι την ηλικία των 12 ετών ο ανήλικος δεν έχει ποινική ευθύνη. Άρα οποιαδήποτε ποινική συμπεριφορά του είναι χωρίς σημασία για το ποινικό μας δίκαιο, διότι δεν επιβάλλεται κανένας είδους κύρωση. Από 12 έως 15 μπορούν να επιβληθούν αναμορφωτικά μέτρα και θεραπευτικά μέτρα σε περίπτωση που διαγνωστεί κάποια ψυχική
12
νόση.
Έως 15.
Άρα λοιπόν από 12 έως 15 το εργαλείο το θεσμικό για το δικαστήριο είναι τα αναμορφωτικά μέτρα. Τα αναμορφωτικά μέτρα αναφέρονται ενδεικτικά στον ποινικό μας κώδικα, κύριε Σιαφάκα, και πρόσφατα με την τροποποίηση του ποινικού κώδικα έχουμε προσθέσει και αναμορφωτικά μέτρα την συμμετοχή σε πολιτιστικά και σε αθλητικά σωματεία. Mm-hmm. Είναι 12 οι κατηγορίες ενδεικτικά αναφερόμενες, επαναλαμβάνω, αναμορφωτικών μέτρων, και αυτές ακολουθούν θα έλεγα την αρχή της επικουρικότητας. Δηλαδή έχουμε τα πιο ήπια μέτρα που μπορούν να ξεκινάνε από την επίπληξη και με βάση την αρχή της επικουρικότητας μπορούμε να φτάσουμε και στην τοποθέτηση σε κατάλληλο ίδρυμα αγωγής. Είναι τα λεγόμενα παλαιότερα αναμορφωτήρια. Αυτά λοιπόν είναι τα...
Πόσα τέτοια έχουμε, κύριε Μπούγα?
Το πιο γνωστό είναι στο Βόλο.
Υπάρχει άλλο?
Υπάρχουν και ιδιωτικά, αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν είμαι σε θέση να σας...
Άρα υπάρχει ένα, φοβάμαι, δημόσιο. Άρα δεν υπάρχουν επί της ουσίας υποδομές. Αυτό μου λέτε.
Αυτό είναι το έσχατο μέτρο. Που σημαίνει ότι για να επιβληθούν...
Άρα λοιπόν έχουμε
μέτρα,
12-15, πάμε... δεν αποκλείουμε τον εγκλεισμό, αλλά σε κάποιο ειδικό κατάστημα.
Σωστά.
Αυτό μου λέτε που δεν υπάρχει όμως.
Μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει σε περίπτωση που έχουμε πολύ σοβαρά εγκλήματα. Από 15 και μετά έχουμε τον ποινικό σοφρονισμό. Mm-hmm. Που αυτό σημαίνει πως για πολύ σοβαρά κακουργήματα και για κακουργήματα που εργολιοποιούνται οι ανήλικοι, ένα από αυτά, ας πούμε, είναι η εμπορία ανθρώπων, που διακινητές εργαλειοποιούν ανηλίκους μεταξύ 15 και 18 ετών για να τελέσουν την άδικη πράξη, εκεί προβλέπεται και ο ποινικός σοφρονισμός, δηλαδή ο εγκλεισμός σε σοφρονιστικό κατάστημα.
Mm-hmm. Γνωρίζουμε το μέγεθος των ποινών σε μια τέτοια περίπτωση?
Όλες οι ποινές για ανηλίκους, ακόμη και σε κακουργήματα, είναι πλημεληματικές ποινές.
Ναι, οπότε...
Επομένως, το όριο είναι μέχρι 5 έτη.
Άρα, λοιπόν, προβλέπεται φυλάκιση, μάλλον κράτηση σε κάποιο κατάστημα, να υποθέσω, να το πω πιο κομψά, του ανήλικου μέχρι 5 έτη. Εδώ προκύπτει ένα ερώτημα, το οποίο είναι σε συνάφεια με το πρώτο ερώτημα που σας έθεσα για τους γονείς. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι ο εγκλεισμός αυτός θα σοφρονίσει το νέο και δεν θα διολυστήσει στη συνέχεια σε έναν ποινικό υπόκοσμο?
Θα σας πω, όλες αυτές οι διατάξεις του ποινικού κώδικα, οι οποίες δεν είναι ελληνική επινόηση, εφαρμόζονται τα ίδια ή περίπου ίδια μέτρα σε όλες τις χώρες οι οποίες έχουν ένα ποινικό δίκαιο που πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Χάρτη των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Κατά συνέπεια, δεν πρωτοτυπεί η χώρα μας σε αυτούς τους κανόνες και οι κοινωνιολόγοι και οι εγκληματολόγοι έχουν δεχθεί και προτείνουν ότι όλα αυτά κατατείνουν στην ειδική πρόληψη των ανηλίκων. Ναι. Ξέρετε, η επιβολή ποινών στην ηλικία από 12 έως 18 δεν γίνεται για να επιτύχουμε τη γενική πρόληψη, δηλαδή οι υπόλοιποι ανήλικοι να φοβηθούν, αλλά να μπορέσουμε να συνετίσουμε τον συγκεκριμένο δράστη ανήλικο, ο οποίος διέπραξε ένα σοβαρό ή λιγότερο σοβαρό έγκλημα. Επομένως, λαμβάνουμε υπόψη τα πορίσματα και των κοινωνικών επιστημών και της εγκληματολογίας και με βάση αυτά, έχοντας ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να διευρύνεται ή να συστέλλεται ανάλογα με την ηλικία, το κοινωνικό φαινόμενο το οποίο παρατηρούμε και νομοθετούμε κατά το παράδειγμα όλων των προηγμένων ευρωπαϊκών κρατών που ακολουθούν, επαναλαμβάνω, το πρότυπο και το πλαίσιο και τη ΕΣΔΑ και του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Είναι πολλά τα ερωτήματα, ο χρόνος πάρα πολύ.
Απλώς θέλω να γίνει κατανοητό ότι δεν εθερετούμε ούτε αυτοσχεδιάζουμε. Κινούμαστε σε ένα ευρύτερο
νομικό περιβάλλον.
Θα πούν
κάποιοι ότι κλείνετε το μάτι σε πιο συντηρητικά ακροατήρια και ενδεχομένως σε ψηφοφόρους που ανήκουν σε πιο συντηρητικά κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας. Ένα πολιτικό ερώτημα. Και θέλω επίσης ταυτόχρονα
να ρωτήσω ακριβώς. Τι εννοεί ο ακροατής σας που υποβάλλει αυτό το
Όχι,
ερώτημα.
Όχι, εγώ το υποβάλλω. Το υποβάλλω.
Θα ήθελα αυτό να το αναλύσουμε λίγο. Δηλαδή, το να επιβάλλεις κυρώσεις σε κάποιον ο οποίος παρανομεί.
Οδηγούμεθα σε μια πιο αυστηρή πολιτική, υιοθετείται μια πιο αυστηρή πολιτική που εμπεριέχει τον εγκλισμό, τον σοβαρό εγκλισμό για γονείς και ανήλικους.
Διότι όλα αυτά τα οποία δοκιμάστηκαν αυτές τις δεκαετίες από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα πέτυχαν. Διότι αν δεν είχαν αποτύχει ήπια μέτρα τα οποία εισηγείται κυρίως η αριστερά, που ουσιαστικά είναι απλώς παρακολουθούμε και συμβουλευτικά επεμβαίνουμε όπως παρεμβαίνουμε στο έγκλημα, δεν θα είχαμε φτάσει ενδεχομένως μέχρι εδώ.
Άρα δεν το
Όλα αυτά είναι
αυτό.
Μια κοινωνική παθογένεια.
Μάλιστα.
Η οποία δημιούργησε αυτή την τάση.
Ωραία.
Σήμερα.
Πώς θα λειτουργεί και από πότε το Safe Youth? Τελευταίο ερώτημα.
Αυτό είναι κυρίως ζήτημα που αφορά στο Υπουργείο Οικογένειας. Δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Απλώς έχω την εποπτεία στα μέτρα της αυτά τα οποία σας ανέφερα. Νομίζω όμως ότι άμεσα θα λειτουργήσει, γιατί είναι κάτι το οποίο εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός και είναι στο πλαίσιο της γενικότερης αντιμετώπισης του φαινομένου της βίας των ανηλίκων. Και θα ήθελα, κύριε Σιαφάκα, να προσέξουμε και το εξής.
Αν έχει την καλοσύνη.
Ξέρετε, καμιά φορά ο ανήλικος δράστης είναι και ανήλικο θύμα. Επομένως, πρέπει να δούμε. Και επανέρχομαι σε αυτό που ξεκινήσαμε. Πρέπει να δούμε τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το συγκεκριμένο πρόσωπο μια εγκληματική πράξη. Όπως επίσης και την οικογένειά του, για να φτάσουμε στο συμπέρασμα αν πρέπει να τιμωρηθούν οι γονείς του και πώς πρέπει να τιμωρηθούν. Είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο η βία
Σωστά.
των ανηλίκων.
Κύριε Μπούγα, θερμά σας ευχαριστώ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά.
Εγώ καλή ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία.
Παρακαλώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Θα πάμε αμέσως στον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο. Είναι βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας. Καλή σας ημέρα από το πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ.
Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Σιαφάκα.
Καλό μήνα. Από ό,τι διαβάζω την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνείτε με τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη βία. Λέτε ότι ο Πρωθυπουργός φορτώνει την ελληνική οικογένεια την παραμέληση στην ελληνική οικογένεια την παραμέληση ανηλίκων. Το σχόλιο σας.
Κοιτάξτε να δείτε, αν ήταν μία νομοθετική πρωτοβουλία, μάλλον μοναδική νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, θα λέγαμε, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συζητήσουμε τη βάση από την οποία εκείνη. Διαπιστώνουμε όμως ότι η κυβέρνηση για κάθε πρόβλημα κοινωνικό που υπάρχει, γιατί κύριε Σιαφάκα, δεν πρέπει να ξεχάσουμε τα βασικά. Το έγκλημα έχει κατά βάση κοινωνικές αιτίες. Για κάθε λοιπόν πρόβλημα, για κάθε πρόβλημα που αφορά στην ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση νομοθετεί και αυξάνει τις ποινές. Μην μιλάτε με μένα. Μιλήστε με οποιονδήποτε εκπρόσωπο του νομικού κόσμου, είτε τους καθηγητές νομικής, είτε τους εκπροσώπους της ελομέλειας. Αυτά που κάνει η κυβέρνηση είναι αδιανόητα για κράτος δικαίου. Κάθε εβδομάδα, κάθε 10 μέρες φέρνει καινούργιες τροποποιήσεις με τις οποίες αυξάνει τις ποινές και θεωρεί ότι κάνει το καθήκον της στο κοινωνικό σύνολο. Σήμερα που μιλάμε, μιλάμε εξ αφορμής της παραβατικότητας των ανηλίκων και μέσα στις επόμενες μέρες θα έρθουν πάλι τροποποιήσεις για τον 3500 περί ενδοοικογενειακής βίας. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει, καταστρατηγούνται βασικά θεμελιακά στοιχεία του κράτους δικαίου και του ποινικού δικαίου. Πρέπει να υπάρχει μια αναλογικότητα. Πρέπει να στραφούμε στις κοινωνικές παραμέτρους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα κάθε τόσο να αυστηροποιούνται οι ποινές και η κυβέρνηση να επέρεται ότι παίρνει μέτρα.
Διαφωνείτε με αυτό δηλαδή, με αυτή τη λογική,
Κοιτάξτε,
έχουμε φαινόμενα, ας πούμε, βίας στα ανήλικα παιδιά, κατά συνέπεια θα πρέπει να λαμβάνονται πιο αυστηρά μέτρα. Διαφωνείτε με αυτή τη λογική, από ό,τι καταλαβαίνω.
Διαφωνούμε με τη λογική ότι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας των ανηλίκων είναι θέμα ύψους ποινής. Γιατί με την ίδια λογική, 5 χρόνια κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, έχει αυξήσει τις ποινές σχεδόν σε όλα τα αδικήματα και η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα εξακολουθούν και είναι σε πολύ υψηλό
Άρα
βαθμό.
Άρα προκρίνεται παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο.
Μπράβο, ακριβώς, καταρχάς.
Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν ευδοκιμήσει οι όποιες παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο? Είναι ανύπαρκτες.
Δεν γίνονται οργανωμένα. Να πάμε επί του πεδίου. Δηλαδή, για την ενδοοικογενειακή βία, για παράδειγμα, χρειάζεται μια σειρά μέτρων που έχει σχέση με το κάπου να μπορεί να καταφύγει το θύμα της ενδοοικογενειακής βίας και να σταθεί ασφαλές ώστε να καταγγείλει. Χρειάζεται να έχουμε εκπαιδευμένους αστυνομικούς που θα αποδεχθούν το θύμα και θα το καθοδηγήσουν ανάλογα. Δεν είναι όλα αυξάνω τις ποινές. Όλα αυτά τα πράγματα θέλουν και προετοιμασία και βάθος χρόνου να αποδώσουν και κυρίως μια συνεπή στάση από πλευράς πολιτείας, που είναι το δύσκολο. Εγώ ως δικηγόρος, ως νομικός, αντιλαμβάνομαι και τον διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα της ποινής, αλλά δεν είναι η λύση για κάθε πρόβλημα. Αυτό είναι το που έχετε, επειδή άκουσα την κατακλείδα της συζήτησης σας με τον κύριο Μπούγα, τον οποίο τιμώ και ως συνάδελφο και ως υπουργό, γιατί έχουμε συνεργαστεί στα πλαίσια της προηγούμενης αρμοδιότητας μου ως τομεάρχη δικαιοσύνης. Η θέση της κυβέρνησης είναι μια θέση που είναι έξω από κάθε επιστημονική άποψη, είτε είναι από πλευράς στενά νομικής, είτε
το
από πλευράς
πάτε πιο πολιτικά ότι κλείνει το μάτι σε πιο συντηρητικά ακροατήρια, αυτό που ρώτησα και τον Υπουργό.
Δεδομένο, τον ρωτήσατε και το προσπάθησε να το αποφύγει, είναι προφανές. Γιατί ξέρετε, έχει επέσει είναι μια κινούμενη άμμος αυτή η ιστορία και όσο προσπαθεί η κυβέρνηση να βγει από ακροδεξιά στερεότυπα, τόσο βυθίζεται περισσότερο. Έτσι είναι. Διότι καταλαβαίνει ότι χάνει από δεξιά, ο Βελόπουλος δυναμώνει. Εγώ σας μιλάω από τη Δράμα, όπου εδώ το διαπιστώνουμε όλοι ότι η Ελληνική Λύση έχει ούριο άνεμο στα δημοσκοπικά της Πανιά και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να κλείσει το μάτι προς συντηρητικά ακροατήρια.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ πού είναι απέναντι σε όλες αυτές τις εξελίξεις, έναν κυκαιώνα όπως περιγράφεται εξελίξεων, ουσιαστικά τα ποσοστά του καταραίων, δημοσκοπικά το λέω πάντοτε, ναι, και πλέον τα νούμερα που διακριβώνουμε είναι μόνο ψήφια.
Κοιτάξτε, λοιπόν,
Άρα η απάντηση που μου βάζετε ως απάντηση σε πολιτικό επίπεδο επί της ουσίας δεν υφίσταται.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό που λέτε είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια πολύ δύσκολη φάση με μια εσωκομματική αντιπαράθεση που πολλές φορές ξεφεύγει από τα όρια. Θέλω να πιστεύω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι η ολοκλήρωση των υποψηφιωτήτων θα πολιτικοποιήσει την κουβέντα, γιατί τώρα δεν μιλάμε πολιτικά.
Συνέβη με το ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρουμε αν θα συμβεί και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Θα ανακοινωθεί υποψηφιότητα Κασελάκη. Ο κύριος Φαραντούρης θα είναι υποψήφιος. Ποιος ξέρει.
Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Και εγώ από δημοσιογραφικές πληροφορίες τα ακούω. Θεωρώ ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι υποψήφιος. Σήμερα το πρωί μαθαίνω και για τον Νίκο Φαραντούρη. Γενικώς ακούγονται πράγματα. Το πρόβλημα που έχουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι ακούγονται πρόσωπα και όχι πολιτικές. Από τη στιγμή που θα επισημοποιηθούν οι υποψηφιότητες, θα ακούσουμε για τις κόμμα της αριστεράς είμαστε, θα ακούσουμε και ένα πολιτικό πρόταγμα, ότι εγώ θέλω να διοικήσω έτσι το ΣΥΡΙΖΑ για να καταφέρω αυτό και να διεκδικήσω την κυβέρνηση. Θα υπάρξει κάτι. Προς το παρόν ακούμε μόνον ονόματα, κάτι το οποίο δεν βοηθάει. Μάλιστα. Δεύτερον, σε αυτή την περίπτωση, να πω αυτό και να κλείσω, ότι η αίσθηση που έχουμε είναι ότι ο κόσμος μας έχει κάνει ένα βήμα πλάγια, έχουμε δηλαδή απομακρύνσεις, αποστρατεύσεις μελών του κόμματος, τα οποία όμως παρακολουθούν. Είναι στο χέρι μας να τους πείσουμε ότι αντιλαμβανόμαστε την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία, γιατί αυτό είναι το ζήτημα, η ευθύνη απέναντι στις τάξεις που θέλουμε να εκπροσωπήσουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως αριστερά, και θεωρώ ότι με την ολοκλήρωση αυτού του κύκλου της εσωστρέφειας θα ξαναμπορέσουμε να πείσουμε τον κόσμο ότι είμαστε το αντίπαλο δέος της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
Θέρμα σας ευχαριστώ, κύριε
Ξανθόπουλε. Καλά, καλημέρα μου.
Καλό μήνα.
Γεια σας, καλό μήνα επίσης.
Ο κ. Στοφίλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολλά τα μηνύματα. Θα κάνουμε μια απόπειρα, μια προσπάθεια να τα διαβάσουμε στην πορεία. Πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι. Κάποια μηνύματα. Καλημέρα κύριε Σιαφάκα και καλό μήνα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν. Μας λείψατε πολύ. Αγάπη, αγκαλιά και να ακούμε επιτέλους τι μας λένε τα παιδιά μας. Ευχαριστώ θερμά. Φυσικά και δεν είναι άλλο μήνυμα. Δεν είναι εύκολο να μεγαλώνεις και να ανατρέφεις παιδιά, αλλά όχι και να απομακρυνθούμε από το ότι ένα παιδί είναι το μοναδικό θαύμα της φύσης και μας χαρίστηκε. Φιλιά, Λίνα ή Κατερίνα, καλέ μου άνθρωπε, καλό μήνα. Και ραντεβού σε τρελοκομεία, αναμορφωτήρια, γενικά ιδρύματα. Τούτα τα μέτρα εκεί οδηγούν, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Επίσης, δεν είναι γονέας ο ανίκανος γονέας. Τέρας είναι, έχει ήδη καταστρέψει το παιδί του. Η Λίνα επανέρχεται. Ο Πάνος. Το κακό άρχισε τότε που η γυναίκα άφησε το σπίτι για να εργαστεί έξω. Έπρεπε να είναι κοντά στο παιδί μέχρι να μεγαλώσει. Θα έλεγα το ίδιο και για τον πατέρα. Καλή μου άνθρωπε, χαίρομαι που είμαι πολύ μεγάλης ηλικίας. Το μήνυμα το σχολιάσαμε νωρίτερα. Σωστό να τιμωρείται ο γονέας. Σπάνιο ο γονέας που ασχολείται με το παιδί του να βγει το παιδί σκάρτ όταν τους κάνουν τα χατήρια, γιατί βαριούνται να ασχοληθεί, το αφήνουν με τα, να ασχοληθούν, να τα αφήνουν με τα κινητά, τα τάμπλετ κλπ. Τότε είναι αδιάφοροι και ευθύνονται γι' αυτό. Σέβομαι την ψυχολογία ως θεραπεία ψυχής. Ο καλεσμένος σας, αναφέρεται στον υπουργό, τη σέβεται, η Κατερίνα. Και θα είναι δύο αδέλφια γη αλκοολικού πατέρα. Ο ένας μέθησος, ο άλλος γιατρός. Ρωτάνε τον μέθησο γιατί έγινε μέθησος. Γιατί έβλεπε τον πατέρα μου, έβλεπα τον πατέρα μου, απαντά. Ρωτούν τον γιατρό γιατί έγινε γιατρός. Διότι έβλεπα τον πατέρα μου, λέει ο Βασίλης. Και εμείς θα πάμε στην Χάιφα. Είναι κοντά μας ο Μπενής Νατάν, ο καθηγητής αεροδιαστημικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου του Ισραήλ Τέχνιον. Γεια σας, καλή σας ημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
Πώς αντιμετώπισε ο κόσμος, οι πολίτες του Ισραήλ, την χερσαία εισβολή, αν και αναμενόμενη, στο Λίβανο, των δυνάμεων του Ισραήλ στο Λίβανο? Τι σηματοδοτεί αυτή η εισβολή?
Κοιτάξτε, είναι συγχωρείτε. Η εισβολή αυτή είναι περιορισμένης κλίμακας από ό,τι καταλαβαίνω. Ο σκοπός είναι να εκδιωχθεί η Χιζμπολά μέχρι τον ποταμό το Λιτάνι. Και γύρω στα σύνορα υπάρχουν πάρα πολλά φυλάκια της Χιζμπολά, δηλαδή και χωριά τα οποία μπορούν να χτυπούν τους Ισραηλινούς που ζουν στην παραμεθόριο περιοχή. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 70.000 άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί από
είναι
τα σπίτια
τους. Ναι. Άρα ο στόχος είναι πέρα από την Χιζμπολά, που το Ισραήλ, οι δυνάμεις του Ισραήλ έχουν καταφέρει σημαντικά πλήγματα να αποδυναμώσουν αυτή την οργάνωση. Θέλω να ρωτήσω αν ο στόχος είναι η πρόκληση, μάλλον η δημιουργία μιας νεκρής ζώνης στα σύνορα με το Λίβανο.
Εγώ δεν το πιστεύω. Το Ισραήλ έχει πείρα άσχημη με το να έχει ζώνη στα σύνορα μέσα στο Λίβανο. Μην ξεχνάμε ότι και η Χιζμπολά από αυτό ξεκίνησε, δηλαδή επειδή το Ισραήλ είχε στον πόλεμο του Λιβάνου, στον πρώτο, στο 1992, είχε καταλάβει ένα κομμάτι του νότιου Λιβάνου και μέχρι το 2000 που αποχώρησε με τον την Πρωθυπουργία του Μπαράκ. Αυτό δημιούργησε σε μεγάλο βαθμό την αντίσταση των Σιητών του Λιβάνου. Και γι' αυτό το Ισραήλ δεν θέλει, φαντάζομαι τουλάχιστον, δεν θέλει να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας. Αλλά πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να εκδιώσει τη Χιζμπολά από τα σύνορα, από όλες τις παραμεθόριες περιοχές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα αυτό.
Ούτως ή άλλως, το Ισραήλ δυνάμεις, οι στρατιωτικές δυνάμεις, έχουν καταφέρει να εξοντώσουν τον Νασράλα. Σήμερα έχουμε αυτή την χερσαία εισβολή. Υπάρχει ο κίνδυνος αντιπίνων, δηλαδή φοβάται ο κόσμος, οι πολίτες, ότι ενδεχομένως το Χεζμπολάχ και το Ιράν και κάποιος άλλος ότι θα μπορούσε να απειλήσει το Ισραήλ.
Δεν διακρίνω φόβο, τουλάχιστον εγώ δεν φοβάμαι. Υπάρχει σίγουρα μια ανησυχία. Δεν πιστεύω ότι το Ιράν το ίδιο θα ξεκινήσει ένα πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, γιατί έχει πάρα πολλά να χάσει και μην ξεχνάμε ότι είναι και η Αμερική δίπλα, η οποία έχει απειλήσει το Ιράν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα πρόξεις, οι αντιπρόσωποι του Ιράν, δηλαδή και η Χεζμπολά και οι Ιρακινές δυνάμεις και οι Χούθοι, αυτοί δεν θα βάλουν εναντίον του Ισραήλ. Αλλά αυτά νομίζω είναι όλα αντιμετωπίσιμα.
Πιστεύετε ότι είναι μια ξεδοντιασμένη οργάνωση πλέον η Χιζμπολάχ? Είναι και ένα μεγάλο πολιτικό κόμμα στον Λίβανο. Είναι μια ξεδοντιασμένη, ας πούμε, στρατιωτικά οργάνωση, ή υπάρχουν οι δυνατότητες, οι δυνάμεις για να επιφέρουν και να πλήξουν το Ισραήλ σημαντικά?
Η λέξη ξεδοντιασμένη είναι κάπως εξτρεμιστική. Η Χεζμπολά έχει δεχτεί μεγάλα πλήγματα, πολύ μεγάλα πλήγματα. Δηλαδή το Ισραήλ έχει αποδείξει ότι μπορεί να φτάσει παντού μέχρι και να εξουδετερώσει και τον Νασράλα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Χεζμπολά έχει αποδυναμωθεί τελείως. Έχει ακόμη ένα τεράστιο αρσενάλ από όπλα και από πυράβλους μεγάλους. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει και αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ό,τι φαίνεται ότι μπορεί να στραφεί εναντίον του Ισραήλ, αμέσως βομβαρδίζεται και καταστρέφεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Χεζμπολά είναι αδύναμη.
Ο κύριος Νετανιάχου επί της ουσίας απείλησε χθες το καθεστώς του Ιράν. Πώς το έθεσε και σε ποια βάση? Ήταν μια έκφραση απειλής? Πώς το είδατε εσείς αυτό?
Εγώ δεν το είδα σαν απειλή. Εγώ δηλαδή άκουσα τον Νετανιάχου, ο οποίος μίλησε κατευθείαν στους Ιρανούς πολίτες ότι θα τους απελευθερώσει. Καλά, αυτά νομίζω ότι είναι λόγια του αέρα και για κατανάλωση εσωτερική κυρίως. Δεν νομίζω ότι να ξεκινήσει ο Νετανιάχου ένα πόλεμο με το Ιράν, ο οποίος θα είναι καταστροφικός για όλους. Αλλά το βλέπω. Λέγονται πολλά, κοιτάξτε, λέγονται πάρα πολλά και από τον Νετανιάχου και από διάφορους υπουργούς του, κυρίως τους εξτρεμιστικούς ρίσκους. Δεν τα παίρνω πάρα πολύ στα σοβαρά.
Ένα τελευταίο ερώτημα. Βλέπετε μια έκρηξη τρομοκρατική, μια διάχυση της τρομοκρατίας όχι μόνο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αλλά ευρύτερα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη ενδεχομένως, με άξονα την δολοφονία του Νασράλα, αλλά και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο?
Κοιτάξτε, η Χεζμπολάχ είπε ότι θα χτυπήσει και στόχους του Ισραήλ εκτός Ισραήλ, το οποίο σημαίνει τρομοκρατικές επιθέσεις σε μέρη στα οποία να υπάρχουν Ισραηλοί, πρεσβείες ίσως, και εβραϊκές κοινότητες ελπίζω να μην το κάνει αυτό, γιατί το Ιράν θα θεωρηθεί υπεύθυνο κατευθείαν. Είναι δηλαδή πολύ εξτρεμιστικό να φτάσουμε στο να απειλήσει τις εβραϊκές κοινότητες, όχι τις Ισραηλινές. Υπάρχει μια έξαρση και αυτό είναι ανησυχητικό, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τα αποτελέσματα. Είχαμε μιλήσει στην αρχή του πολέμου, θυμάμαι, πριν από ένα χρόνο σχεδόν, και είναι αν θα επιστρέψουν οι όμοιροι και θα καταστραφεί η Χεζμπολά, και σας είπα όχι, δεν το πιστεύω, και είπατε δεν, και σας είπα δεν. Δεν έχουν καταφέρει να...
Λοιπόν. Να μείνουμε σε αυτά, στα δεν που μας θυμίσατε. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νατάν. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ο κύριος Μπένις Νατάν, καθηγητής αεροδιαστημικής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο του Ισραήλ, μας μίλησε από την Χάιφα. Κάπου εδώ δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαφάκα να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ θερμά για τα πολλά μηνύματά σας. Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτό το κόσμο το καλό, το χιλιοπαλωμένο.